Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U ovoj emisiji možete čuti. Dnevnik je vodio Marko Dražić, urednik satiričnog sajta Newsnet iz Beograda.
Vidimo na društvenim mrežama da su u Beogradu demonstranti upali u RTS i da je policija brutalno intervenisala. RTS o tome ništa ne izveštava. Urednika Bojoševića masovno prozivaju na Twitteru, što mi je dosta zanimljivo ako se uzme obzir da je svojevremeno vodio emisiju koja se zvala Nije srpski ćutati.
Podsjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Radovan Karadžić pravosnažno je osuđen na doživotni zatvor. Žrtve Karadžićeve politike u BiH su zadovoljne presudom, majke koje su izgubile svoje najbliže.
Današnja kazna je ipak jedna pravedna kazna.
Samo da hoće ova presuda, da hoće ikoliko ovom narodu, ovim majkama, očevima, svakome. Samo da hoće njemu biti ikoliko pravedna presuda.
Presuda Karadžiću dodatno obavezuje Srbiju na priznanje genocida u Srebrenici, poručuje inicijativa Mladih za ljudska prava. Marko Milosavljević.
Kao i da se prestane sa relativizacijom ratnih zločina i promovisanjem zapravo ratnih zločinaca.
Povodom 20. godišnjice od NATO bombardovanja Jugoslavije.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Najpre dnevnik sedmice koji je vodio Marko Dražić, urednik satiričnog sajta Newsnet i jedan od scenarista satirične emisije 24 minuta sa Zoranom Kesićem.
Subota 16. mart. Početak vikenda mi je u pakovanju jer supruga Jasmina i ja idemo u Sombor na dva dana, dok nam ćerkice Sara i Sofije isto toliko ostaju kod baki u Zrenjaninu. Povremeno gledam u telefon i čitam komentare na jučerašnju vest o najavi izmeštanja pobednika zbog rekonstrukcije. Shvatam da se sa nostalgijom sećam period od pre nekoliko mjeseci kada je najveća glupost gradske vlasti bila nabavka preskupih kičarastih novogodišnjih ukrasa. Oni makar nisu mogli trajno da naruže naš grad. Ovdje već potpuno drugačija priča, restauratorske sposobnosti ekipe koja je kameni crveni krst na Vračaru prefarbala u crveno ne olivaju neko povjerenje. Mada ko zna, čak i ako rekonstrukcija krene po zlu, možda baš to bude magnet za turiste. Sjetimo se samo one babe u Španiji koja je upropastila Isusovu ikonu, pa je baš zbog svoje bizarnosti ubrzo postala hit među turistima. Popodne stižem u Sombor gdje držim predavanje o aktivizmu i satiri organizacije nevladine organizacije Coping Centra. Obožavam da pričam pred ljudima o poslu kojim se bavim, pogotovo kad je grupa aktivna i radoznala, kao što je ovdje slučaj, tako da posle predavanja još 45 minuta odgovaram na pitanje iz publike. Domaćin nas uveče odvede u jedan vrlo zanimljiv lokal gdje pijemo sjajno pivo, slušamo neki zanimljiv apatinski bend, kada vidimo na društvenim mrežama da su u Beogradu demonstranti upali u RTS i da je policija brutalno intervenisala. Vidim po komentarima i da RTS o tome ništa ne izveštava, urednika Bojoševića masovno prozivaju na Twitteru, što mi je dosta zanimljivo ako se uzme obzir da je svojevremeno vodio emisiju koja se zvala Nije srpski ćutati. Nedelja 17. mart. U Somboru sam prethodno bio dva puta, ali u oba slučaja na posat dva i radujem se što će konačno imati priliku da ga malo podrobnije obiđem. Pogotovo što moja Jasmina nikad nije bila u ovom gradu, a u nekoliko navrata sam je pričao koliko je Sombor lep. Kao i prethodne večeri, ne mogu da se potpunosti prepustim čarima ovog grada jer su u Beogradu demonstracije sa predsjedništva, pa na svaki pola sata gledam u telefon ne bih li se informisao. Istovremeno i sa kolegama iz emisije 24 minuta sam u prepisci jer smo tog dana saznali da nam definitivno ukidaju reprizu emisije. Repriza prethodnog vikenda bila gledanija za premijere, zapravo bile najgledanije emisije tog vikenda na O2 i malo nelogično delo je odluka da je ukinu, ali opet nije to ni prva ni posljednja nelogična odluka u ovoj zemlji. Ponedeljak 18. mart. Starija ćerkica Sara se malo prehladila, pa odlučujemo da ne ide u vrtić, što je dovoljno da i mlađa ćerkica Sofija pokuša da nas ubedi da je ona bolesna, na silu pokušava da kaše, pa odlučujemo da i nju poštedimo vrtića. Treba ceniti njenu odlučnost. Dogovorio sam se sa majkom da dođe i pričuva ih dok sam ja na poslu, a kako ponedjeljkom uglavnom nemamo previše da radimo, odlazim do redakcije samo na 3 sata. Po povratku kući vidim da su đaci filološke gimnazije ispred MUP-a u 29. novembra gdje protestuju, tražeći da policija slobodi njihovog druga. Društvenim mrežama se šire fotografije đaka koji sede naspram policijskog kordona. Kakav je to mozak koji postavi policijski kordon naspram srednjoškolaca? I to još srednjoškolaca filološke gimnazije gdje jedno 80% čine devojke. Da zaboravimo sve što se dešavalo proteklih godina, čak i da ništa ne znamo o Srbiji. Sama scena gdje policijski kordon stoji ispred đaka dovoljno je znak da sa tom državom nešto ozbiljno nije u redu. Istovremeno, slika ponosnih đaka koji sede na podu, odlučni da pomognu svom drugu, vraća nadu, ima veću težinu od svih prethodnih protesta zajedno. utorak 19. mart. Utorak je dan kada počinjemo rad na novoj epizodi 24 minuta. Ovi utorak je dodatno zanimljiv jer pre početka rada na emisiji koji podrazumeva biranje analitičara i nabrajanje tema koje ćemo obrađivati, otvaramo paket koji smo dobili od YouTube-a. U pitanju je plaketa povodom 100.000 subscribera na našem YouTube kanalu, koja do duše stiže pomalo kasno jer sad smo već na brojici od 177.000. Snijemo kešće kako otvara paket i taj video kačemo na YouTube, što momentalno, pored brojnih čestitki, priziva i silne komentare kako, ako nam ukinu emisiju na televiziji, uvek možemo da emitujemo samo na ovom kanalu. Ovo je naravno neodrživo jer novac koji se dobije od YouTube-a ne bi pokrio ni petinu troškova koje imamo, ali svako danas izgleda misli da bi mogao da bude predsjednik države, fudbalski selektor i savjetnik za medije. Nabrajamo teme, dominiraju događaje vezani iz upad na RTS i sukob sa policijom. Za nama je uzbudljiva nedelja, pa nam je jasno da ćemo imati zanimljivu emisiju u kojoj zbog dužine trajanja neće moći da stanu svi prilozi koje bismo želeli da emitujemo. Jedna od prednosti života u Srbiji svakako je bavljenje satirom. Za ovih 160 emisija koliko smo radili, samo smo možda 3 ili 4 nedelje jedva našli teme koje ćemo obrađivati. Te večeri gledam kako se moje ćerkice igraju sa svojim drugaricom iz vrtića, koja će te noći spavati kod nas. Iako su jako razdrgani i ne prave neke probleme, pitam se, pa ko zna koji put kada nam je gostimaš neko dete, kako je porodicama sa troja, a pogotovo onima sa još više dece. Moj deda ima 9, braća i sestara i hvata me jeza samo pri pomisli kako je bilo njegovim roditeljima. Sreda 20. mart. Na poslu čitamo vest da Pink pokreće emisiju u isto vreme kada će ići Utisak nedelje. Koncept emisije je takav da će u njoj čitati tweetove, pretpostavljamo opozicione, i 3 gosta studiju će ih analizirati. Sve ovo već postaje previše apsurdno. Opozicije toliko nema u medijima da ne mogu da pokrenu emisiju koja će komentarisati TV nastupe njenih lidera, pa im ostaje samo da komentarišu njihove tweetove. Popodne odlazim na promociju knjige Deca zla Miodraga Majića. Promociju nekadašnjem mikseru koji je renoviran, fino deluje, ali meni nedostaje njegov nekadašnji izgled za koji me veže toliko lepih uspomena. Poslednjih dana čitam Majićev prvenac i uživam u knjizi, iako je reč o političkom trileru, a trileri su žanr koji radije konzumiram u serijama ili filmovima. Majiću spomenjam da bismo volili da ga ugostimo u našoj emisiji, a nedugo zatim srećem Bojanu Maljević, sa kojom pričamo o hajci koja se povela protiv nje na Twitteru, samo zato što je napisala da ona ne bi sa Boškom Bradovićem upadala na RTS. Konstatujemo sa kojom lakoćom ljudi na ovoj društvenoj mreži ulaze u sukobe i kako ti sukobi prelako prerastaju masovna čerečenja. Tako gledano, možda ima logike što će se emisija u kojoj se analiziraju tweetovi emitovati baš na Pinku. Četvrtak 21. mart. Dan je predivno počeo, otvorio sam oči i vidio da se Sofija uvukla u naš krevet. Budna je i čim je vidjela sam se probudio, rekla mi je, to sam ja, Sofija Dlazic. Vodim ih u vrtić kao i skoro svakog jutra i knap stižemo pred kraj vremena koje je predviđeno za doručak. Kao je mnogo puta pre, pomislim da bismo sutra mogli da krenemo 5 minuta ranije, ali iz nekog razloga kad imaš 2 male dece, uvek ti fali barem 5 minuta. Četvrtak je dan kad imam najviše posla, jer emisiju snimamo petkom podne, tako da do kraja dana moramo da imamo gotov scenario. Ovo znači da ništa ne mogu da planiram četvrtkom, jer nikada ne mogu da znam da li ćemo biti gotovi u 6 ili 11 uveče. Češće bude ovo drugo baš kao ovog puta. I pored činjenice smo bili na poslu 12 sati, zadovoljno se vraćam kući. Dobro smo posao radili. I za nas je 160 emisija, ali dalje osjećam tu finu neizvesnost nakon završetka scenarija i želju da što pre vidim kako će on izgledati nakon snimanja. Deca spavaju, kao i skoro svako četvrtka viđem ih samo ujutru, malo pričam sa Jasminom, a onda shvatim da je prošla ponoć i da je krajnje vreme da se počastim špagetama i pivom. Petak 22. mart. Spremam se da krenem na posao, ali već sam mislim u vikendu. Nakon naporne radne nedelje jedva čekam da sa drugarima u subotu odem da gledam Zvezdu u košarci, a nešto kasnije idem na koncert nekad na meni omiljenog benda Iceburn. Nisam više onaj klinac kojih je obožavao pre 15 godina, ali bit će lepo makar na sat vremena vratiti se ono vreme kad je sve delovalo drugačije.
Slušali ste dnevnik sedmice koji je za Radio Slobodna Evropa pisao Marko Dražić, urednik satiričnog sajta Newsnet iz Beograda. U narednih 7 dana dnevnik će voditi Nora Krstulović, urednica hrvatskog portala teatr.hr i jedna od inicijatorki pokreta protiv nasilja u porodici Spasi me.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku emisije podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Najpre o presudi Radovanu Karadžiću. Žalbeno veće Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove preinačilo je kaznu bivšem predsjedniku Republike Srpske, te je sa prvostepeni 40 godina osuđen na doživotnu kaznu zatvora. Serž Bramerc je kazao da je sud poslao poruku da pravda može nadvladati zlo. Predstavnici udruženja žrtava proteklog rata u Bosni i Hercegovini kažu da su zadovoljni odlukom Haškog tribunala. Reakcije prikupila Dženana Karabegović.
Kada Hotić u Srebrenici tokom genocida 1995. izgubila je 56 članova porodice, među njima su sin, muž i braća, kaže kako je sa strepnjom čekala presudu Radovanu Karadžiću.
Imala sam strah da ne dobije blažu kaznu, jer sam bila ljuta i prvobitnom presudom na 40 godina. Rekla sam, zar se može ograničiti nekome takvom monstrumu kazna? Međutim, današnja kazna je ipak jedna pravedna kazna.
Esma Ređepović u ratu je izgubila u jednom danu od jedne granate troje djece. Za nju, kako kaže, nema nikakve utjehe, ali se nada da presuda Radovanu Karadžiću može doniti pravdu mlađim naraštajima.
Kaže, pepeljar u jednu iskuće izgubiš, pa ti teško. Ili pile ispred vrata ako imaš kokoše, a ne izgubiš svoje troje djece. Sve izdržavam, ali samo da hoće ova presuda, da hoće ikoliko ovom narodu, ovim majkama, očevima, svakome, samo da hoće njemu biti ikoliko pravedna presuda.
Izricanje presude u Hagu je pratio i Murat Tahirović, predsjednik udruženja žrtava i svjedoka genocida. On je za naš radio izrazio zadovoljstvo dodajući da su žrtve i njihove porodice očekivale i da će biti potvrđene sve tačke po kojima je bio osuđen u prvostepenom postupku.
Dobio je doživotnu kaznu, doživotni zatvor. Nažalost, nije presuđen genocid u drugim opštinama, ali to je neki standard koji je postavljen kroz presudu Krstiću, kroz presudu Međunarodnog suda pravde, i to očito da ovaj sud nije smogao snage da bilo šta mijenja kroz ovu presudu, ali u suštini dobili smo ono zašto smo smatrali da mora biti presuđen i presuđeni. To su one fakte, činjenice koje će ostati.
Za direktora istraživačko-dokumentacionog centra Mirsada Tokaču sve ispod doživotne kazne za Radovana Karadžića bio bi neuspjeh i neadekvatna kazna.
Protivio sam se onima koji su govorili kako je i 40 godina praktično kazna za doživotnu robiju s obzirom na Karadžićeve godine. Ne sudi se njegovim godinama i njegovom fizičkom stanju, nego se sudi za zločine koje je on počinio kao politički lider i kao vrhovni komandant te takozvane paradržavne poravine Republike Srpske u to vrijeme. Prema tome, vrlo sam zadovoljan, jer mislim da se tribunal ipak ponovo vrati u crglo.
Velma Šarić, direktorica Centra za postkonfliktna istraživanja o presudi u Hagu, kaže:
današnja presuda Radovanu Karadžiću zaista historijska, tako da kažem, za ovu zemlju, ali za cijeli region. Potvrda svih utvrđenih činjenica u prvostepenoj presudi, uključujući i opsadu i genocid u Srebrenici, da je ovlašteno držanje talaca, pokazalo je da je zaista međunarodna zajednica i pravda u neku ruku ovaj puta pokazala da može da bude realizovana.
I dok su predstavnici udruženja koje okupljaju žrtve proteklog rata u Bosni i Hercegovini zadovoljni presudom, advokat Radovana Karadžića Goran Petronijević rekao je za Radio Televiziju Republike Srpske da je presuda politički motivisana.
Očigledno je da ono što se na terenu događa, to je sada jedan ozbiljan i ogroman pritisak na Republiku Srpsku, se odražava simbolično i kroz ovo povećavanje kazne predsjedniku Karadžiću.
Na isti način je reagovao i predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković, koji je izjavio da je Haški sud politički, a ne onaj, kako je rekao, koji sudi po pravdi. Istovremeno u saopštenju za javnost, Srpska demokratska stranka, čiji je Karadžić bio prvi predsjednik, je ocijenila da međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu, citiram, nepravednim i unaprijed skrojenim presudama omogućava nakaradno tumačenje istorije za buduće generacije i otvara prostor za trajne nesuglasice i potencijalne sukobe, završen citat. Inače, povodom današnje presude Radovanu Karadžiću, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik je izjavio da je presuda Karadžiću prilično arogantna, kako je rekao, i citiram, cinična i dio ravnanja računa među ranijim presudama Haškog tribunala, završen citat. Istim povodom je konferenciju za novinare održao član BiH predsjedništva Šefik Džaferović. Evo šta je izjavio.
Nakon današnje pravosnažne presude ratnom zločincu Karadžiću, kompletno političko ratno rukovodstvo Republike Srpske presuđeno je za udruženi zločinački pothvat, genocid i zločine protiv čovječnosti. Za ista zlodjela osuđen je i najveći dio vojnog rukovodstva Republike Srpske. Te presude ne doživljavam kao presude srpskom narodu, već kao presude političkom projektu kreiranom od Miloševićevog režima u Beogradu, kojeg su u Bosni i Hercegovini provodili Karadžić i Mladić. Povjerenje se ne može graditi na negiranju, opravdavanju ili slavljenju zločina i zločinaca, nego isključivo na prihvatanju sudski utvrđenih činjenica i odricanjem od politike koja je proizvela zločine.
Istim povodom se oglasio i drugi član kolektivnog šefa države Željko Komšić, koji je u saopštenju za javnost rekao kako današnja presuda predstavlja minimum pravde za sve žrtve. Istovremeno, prema riječima visokog predstavnika u BiH Valentina Incka, današnja presuda Radovanu Karadžiću potvrđuje individualnu odgovornost, a ne kolektivnu krivicu, i da bi trebalo, kako je kazao, da donese olakšanje svim poštenim ljudima. Današnja odluka, kako je rekao, nada se da pruža osjećaj okončanja jednog poglavlja za sve žrtve, kao i za one koji su preživjeli genocide, ratne zločine i zločine protiv čovječnosti u Bosni i Hercegovini. A da se tome nadaju i žrtve, potvrđuje izjava Kade Hotić sa početka naše priče, koja na kraju zaključuje:
možemo živjeti zajedno, bez obzira, Bog nam je jedan. Da li se molimo Bogu ili se ne molimo Bogu, narod smo jedan s naše zemlje, treba nam zemlja Bosna i Hercegovina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Zvanični Beograd za sada nije reagovao na presudu Radovanu Karadžiću, beleži Ljudmila Cvetković.
Presuda je očekivana, ostala je na nivou utvrđenih činjenica u ranijim suđenjima za genocid i zločine protiv čovečnosti u Bosni i Hercegovini, navodi za Radio Slobodna Evropa Nataša Kandić, koordinatorka Rekoma.
U vezi sa ovim suđenjima ostaje upamćeno da Ratko Mladić nije prihvatio da svedoči protiv Ovi Karadžića, da je Radovan Karadžić vrlo insistirao, smatrao je da bi to doprinulo i razjašnjenju njegove odgovornosti. Pokazana je ta netrpeljivost i jedan pokušaj od strane Radovana Karadžića da pokaže da njegova odgovornost je zapravo manja nego odgovornost Ratka Mladića.
Ona ocenjuje značajnim što je žalbeno veće posebnu pažnju posvetilo direktivi 7.
Pa to je ona direktiva kojom je naloženo vojsci da stvori nepodnošljive uslove bez nade u život i opstanak u enklavi, i da je onako ružna, neprihvatljiva odbrana Karadžića da on tu direktivu, iako je potpisao, nije ni čitao, nije obratio pažnju, ali je vrlo akcentovano sada u izricanju presude. Mislim da je to vrlo važno i to pokazuje u stvari karakter nekoga kao što je Karadžić.
Inicijativa Mladih za ljudska prava ocenila je da presuda Radovanu Karadžiću dodatno obavezuje Srbiju na priznanje genocida u Srebrenici, a Marko Milosavljević iz Inicijative za naš program kaže:
mislimo da je ovo sad šansa da se nekako stvari preokrenu i da konačno dobijemo stav zvaničnog Beograda koji će potvrditi zapravo sada niz presuda koje govore da je genocid u Srebrenici genocid i nazvati ga pravim imenom, kao i da se prestane sa relativizacijom ratnih zločina i promovisanjem zapravo ratnih zločinaca. Ono što smo danas isto imali priliku da vidimo jesu naslovi i tekstovi u Večernjim novostima koji objavljuju aforizme Radovana Karadžića i s druge strane pozdravno pismo Nebojše Pavkovića koji je na odsluženju svoje kazne zbog ratnih zločina na Kosovu.
Zvanični Beograd ne prihvata da se u Srebrenici dogodio genocid. Najviši državni zvaničnici ponavljaju da je to bio strašan zločin, ali ne i genocid, uključujući i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je 2015. kao premijer Srbije u Potočarima odao poštu žrtvama. Vučić ponavlja da niko ne dovodi u pitanje težinu zločina u Srebrenici, ali da se postavlja pitanje zašto se insistira na pravnoj kvalifikaciji da je to bio genocid. Jedan od haških osuđenika i lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj izjavio je da je pravosnažna presuda Karadžiću skandalozna i neprofesionalna. Šešelj, koga je žalbeno veće mehanizma u Hagu prošle godine osudilo na 10 godina za zločine protiv čovečnosti, izjavio je za rusku agenciju TAS da presuda Karadžiću spada u najgore tradicije tribunala i da odražava kontinuitet. Opozicioni pokret slobodnih građana saopštio je da adekvatno sankcionisanje odgovornih za ratne zločine značajno doprinosi pomirenju i da se osudama odgovornih pojedinaca skida teret krivice sa naroda i otvara prostor za normalan suživot na Balkanu. Predsjednik Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović izjavio je da pravosnažna presuda kojom je Radovanu Karadžiću izrečena kazna doživotnog zatvora delimična, ali nedovoljna satisfakcija za porodice žrtava koje su stradale zbog njegove politike. Radovan Karadžić uhapšen je u Srbiji u julu 2008. i isporučen Haškom tribunalu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I dalje o ratnim 90-im na Balkanu. 24. marta navršava se 20 godina kako je NATO počeo intervenciju u Jugoslaviji. Tokom bombardovanja koje je trajalo 78 dana, srpske policijske i vojne snage ubile su hiljade civila, među njima 90 članova porodice Beriša u Suvoj Reci. U vazdušnim napadima stradao je veliki broj ljudi, a razoreni su brojni objekti i infrastruktura. Mladi Kosova i Srbije različito gledaju na intervenciju NATO-a. Pripremila Amra Zeneli.
Pre 20 godina srpske policijske snage su u Suvoj Reci ubile 49 članova porodice Beriša. Na dan kada su se ubistva dogodila, Gramoz Beriša je bio kod kuće. Srpska policija ubila mu je oca Sedatina, 13-godišnjeg brata Driljona i sestru Davinu, koja je napunila 16 godina. Bilo je puno malo dece od 9 mjeseci koje su sve vrijeme vikala, plakala, tražila vode, a oni nisu prestali sa pucnjima, sve do trenutka kada su svi glasovi prestali da se čuju, kad više nije bilo vike u tom lokalu. Srpske policijske snage su pucale na žene i decu iz porodice Beriša koja je su bila zatvorena u lokalu, većina je odmah ubijena mecima i bombama. Gramozu je tada bilo 8 godina, ranjen je u rame. Nastavili su sa time, odnosili su jedno po jedno telo. Kada je došao red na mene, ja sam se uplašio da me ne uhvate za ranjeno rame jer bih reagovao u tom trenutku, ali srećom uhvatili su me za drugo rame, stavili su me na nosila i bacili u kamion. Na mene su bacili i druga tela. Ispričao je Gramoz. Pripadnici srpske policijske snaga su telo ubijeni i ubacili u kamion koji je onda krenuo u pravcu Prizrena. Okružen mrtvim telima, Gramoz je primijetio da su njegova majka Violca i jedna rođaka Šuhreta još uvijek žive. Tokom puta čuo sam razgovor mamu i Šuhretu kako pričaju, kako međusobno komuniciraju, ali i dalje nisam smeo da dignem glavu misleći da imamo nekoga u kamionu i da može da se sazna. Ostao sam tako nepomerujući se. Tokom puta mama je prepoznala moju jaknu u kojem sam bio pokriven i rekla je da mu barem još jednom vidim lice. Kada me okrenula k sebi, ja sam otvorio oči. Rekla je, mozi živ si? Rekao sam joj da jesam. Onda mi je rekla, hajde sa mnom da skočimo sa kamiona jer oni mogu da nas ubace u neku rupu i onda nećemo moći da izađemo, ispričuje Gramoz. Ubistvo 49 člana porodice Beriša desilo se 2 dana nakon početka NATO bombardovanja. Predvođen SAD-om, NATO je bombardovao srpske policijske i vojne ciljeve na Kosovu i u Srbiji nakon što su se u prethodnom periodu dogodila brojna ubistva i proterivanja Albanaca. Pre bombardovanja međunarodna zajednica je pokušala da ubedi bivšeg jugoslovenskog predsjednika Slobodana Miloševića da potpiše sporazum, a u cilju postizanja mira. Sporazum iz Rambujeja trebao da zaustavi rat i da albanskim izbjeglicama omogući povratak kući, ali Milošević odbija da ga potpiše, a njegove snage nastavljaju rat na Kosovu. Milošević je govorio da se bori protiv terorista, kako je nazivao pripadnike oslobodilačke vojske Kosova. Zemlje Zapada su međutim tvrdile da je cilj srpskog lidera bilo etničko čišćenje Kosova ubistvima i masovnim proterivanjima. Nedelju dana pre početka bombardovanja u Peći je u ratnim okolnostima rođena devojčica. S obzirom na okolnosti, dobila ime Fljaka, u prevodu Vatra. Danas joj je 20 godina. Ono što smo učili u školi kada je reč o istoriji, ali ono što smo čuli od naše porodice, od mnogih ostali kada je rad u pitanju, jeste veoma potresan osjećaj zbog svega što su preživali. Potresno je za mene dok i slušam, a kamoli za one koji su doživjeli jedan takav genocid, kazala je Fljaka. A na oko 350 km od Prištine u Beogradu, Tina Todorović imala samo 40 dana kada je bombardovanje njenog grada Beograda počelo.
Nisam ja nešto i puno pitala zato što, mislim, gledala sam ja dokumentarci i to sve i onda mene boli. I onda ja, bukvalno, ono, mogla sam i ja da poginem, znači, ono, najlaganije, razumete kako se zove. Tako da oni nama nisu pričali, uglavnom, kao i svaki roditelj, ono, htjeli su da zadrže sreću. Ja mislim, i koliko sam pročitala i sve, nisu imali baš neki razlog da kažu, to je razlog, idemo, to je okidaš za bombardovanje.
Kada je NATO počeo sa bombardovanjem, mnogi zapadni diplomate su mislili da će Milošević da se preda u roku od 3 dana. To se nije desilo. Srpska policija i vojska sve više su ubijali civile na Kosovu. Na osnovu podataka Fonda za humanitarno pravo, tokom 78 dana NATO bombardovanja, srpske snage su ubile oko 7000 Albanaca. Kada je bombardovanje počelo, jedna žena iz Srbije došla je na Kosovo. Aktivistkinja Nataša Kandić.
Ja još uvijek osjećam stvarno jednu tešku mučninu i kad god se setim tih mojih putovanja, a često se setim, odlaska na Kosovo, pa onda sa Kosova preko Peći u Rožaje, pa onda povratka u Beograd, onda imam, stvarno mi se javljaju iste slike. Na Kosovu strašno, prazne ulice, svuda vojska, policija. Prijatelji koje sam posjećivala, svi su bili zatvoreni u svojim kućama. Niko nije smeo da izlazi na ulice. Sećam se kolona ljudi na ulicama. Sećam se slike kada sam stala i pitam ljudi gde idete? Oni kažu pa idemo, moramo. Rekli su nam da idemo za Albaniju. A ništa, nosi neke kese plastične sa sobom. Pa ja kažem, pa vratite se svojim kućama. Oni kažu, ne smemo da se vratimo, rečeno mi je da idemo.
Nataša Kandić, borac za ljudska prava, veruje da postoji šansa za mlade generacije na Kosovu, ali i u Srbiji, da saznaju pravu istinu o ratu tokom 98. 99. godine.
Da kažem, ono što se dogodilo, niko ne može da promeni. Ali ono što mora da se promeni, a to je naš odnos prema onome što se dogodilo. Morate da nastupite jedan period da dođemo do toga da mi moramo da pamtimo, da znamo ono što se dogodilo i da pamtimo. Zato je, da kažem, šansa u tim nekim novim generacijama koje će da postave pitanje i tih laži u tim knjigama i u onome što se još uvijek na političkom zvaničnom nivou govori, prikazuje, a ne može da bude podržano nikakvim činjenicama, zato što ono što se dogodilo je potpuno drugačije.
Mladi Kosova i Srbije različito gledaju na intervenciju NATO-a. Ni istorijski udžbenici nauče ih istim lekcijama. Učili smo u školi ne veoma opširno, ali lično sam bila zainteresovana oko kampanje, oko inicijative NATO-a da pomogne Kosovu da se oslobodi od Srba. Mislim da je to bila dobra inicijativa Amerike da pomogne Kosovu da na neki način stvori stabilnost i prosto okonča genocid koji se dešava na Kosovu iz strašnih razloga, kazala je Pljaka iz Prištine. Za Tinu u Beogradu ovi napadi su bili napadi na suverenu državu. Za nju i njenu porodicu NATO je bio agresor.
Zašto je moralo da dođe do toga? Ono, nije neki 15. vek, pa da su morali ono bukvalno da koriste oružje. Ja mislim da ono svaka država ima dovoljno diplomata da nešto može da se iskombinuje. I nije fair što, također sam skoro saznala da oni imaju, da Amerika ima bazu na Kosovu, što ja to nisam znala uopšte. Što uopšte ono nije fair i kako se svi ponašaju prema tome i, na primjer, priznaju Kosovo i to, mislim, to je ono naše, to je ono prva srpska država, kako može neko od nas da uzme i onda oni nas kritikuju.
Mladi Kosova i Srbije spremni su da sarađuju, ali veruju da pre svega treba rešiti političke probleme koji postoje između dve zemlje. Mi smo Albanci, ima dobri ljudi, ima i oni koji su, da kažem, loši, ali isto tako ima i Srba koji mogu biti dobri. Mislim da bi ja lično mogla da radim sa njima na jednom mestu, zato što živimo u demokratskoj državi i trebamo biti isti i mi i oni. Ali sve dok nas ne priznaju kao državu, dok ne žele da nas priznaju kao nezavisnu državu, ne verujem da će biti mira, smatra Fljaka.
Bukvalno ono, nisam imala neke predrasude, ali prvi put kad sam je videla, ja sam rekla kao, je li vama turski kao jezik koji se uči ono uporedo, ne znam, jel ja smijem da idem tamo. To nije bilo nikako ono mržnje, već jednostavno prirodni osjećaj ono, da ne odem tamo, iako mi se sviđa, pa da me nešto ili napadno ili nešto, ja ništa nisam uradila.
A tokom svi ovih godina, Gramoz Beriše i Suve Reke ne može da zaboravi sećanje na još jedno živo dete u kamionu. Blizu mene je bio jedan dečak mog godišta, Mirat. Bio je živ u kamionu. Pokušali smo sa mamom da ga uzmemo. Rekli smo mu da pođe sa nama, da skočimo. Počeo je da vrišti i rekao da ne želi i traži da mu maknemo jedno telo koje je bilo preko njega jer nije mogao da diše. Samo mi maknite ovo telo. Ne želim. Želim da odem sa mamom. Ispričao je Gramoz. Od 49 ubijeni porodice Beriša i dalje se traga za njih 24.
Pošto Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom delu programa Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Olšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.